Marko sapita mitano. Sima yango, Yesu pe bayekoli bakumaki na ngambo na etima ya Galilaya na teritwari ya Bagadara. Yesu abimaki na bwato, noki motu moko abimaki na esika ya kunda, pe ayaki kokutana na Yesu. Motu yango azalaki na molimo mabe, pe ye azalaki kofanda na bisika ya kunda. Motu moko te akokaki kokanga ye ata na monyololo. Mbala mingi bazalaki kokanga makolo na ye na singa ya mbeli, kokanga maboko na ye na minyololo, kasi ye azalaki kobuka minyololo, pe azalaki kokata singa ya mbeli. Motu moko te akokaki kosilisa bokasi na ye. Tango nyoso, butu pe moi, ye azalaki kotambola bebo na bisika ya mkunda, pe likolo na ngomba, konganga makasi pe kozukisa nzoto na ye na mabanga. Ye amonaki Yesu mosika, bongo akimaki mbango, akweyaki na mabolongo liboso na ye, pe atunaki na mongongo makasi. Ye alobaki boye po Yesu apesaki ye motindo boye.
Molimo mabe, bima na motu oyo.
Bongo Yesu atunaki motu yango.
Kombo na yo ezali nani?
Ye alobaki.
Kombo na ngai ezali Ebele. Mpoto zali mingi.
Pe ye asengaki Yesu makasi mingi na kotinda milimo mabe te na libanda ya teritwari yango. Etonga na bangulu ezalaki kuna kolia pembeni na ngomba. Bongo milimo mabe basengaki Yesu boye.
Tinda biso kati na bangulu oyo, tokotela bango.
Yesu apesaki bango nzela na kokende kuna. Bongo milimo mabe babimaki na mutu yango, pe bakotaki kati na bangulu. Etonga mobimba ekimaki mbango kolongwa na ngomba po na kokende kokota kati na etima, pe bakufaki kuna. Etonga yango ezalaki na bangulu koto mibale. Babateli na bangulu bakimaki po na koyebisa sango oyo na ville pe na bamboka. Batu bayaki kotala likambo yango. Bakumaki pene na Yesu pe bamonaki mutu oyo azalaki na ebele na milimo mabe kofanda. Ye azalaki kolata bilamba, azalaki na likanisi malamu. Pe bango babangaki. Bato na komona oyo nyoso bazalaki kosolola likambo oyo ekumaki epai na mutu na milimo mabe pe epai na bangulu. Bongo babandaki kosenga Yesu ete alongwa na teritwari na bango. Tangu Yesu azalaki kokota na bwato, motu oyo azalaki na milimo mabe asengaki kokende elongo na ye. Yesu andimaki ye te, kasi alobaki na ye.
Zonga na mboka na yo, kati na libota na yo. Osolola bango makamu nyoso mokonzi na yo asili kosala na ngolu na ye mpo na yo.
Motu yango akendeki pe abandaki kosolola kati na province na baville zomi makambo Yesu asalaki po na ye pe batu nyoso na koyoka ye bakamwaki mingi. Yesu akumaki lisusu na bwato na ngambo na itima. Ebele ya batu bakumaki pembeni na ye, bongo ye azalaki kotelema pembeni na mai. Boye ya iro, kolo na ndako na losamu na Bayuda akumaki. Ye amonaki Yesu, pe akweyaki liboso na ye. Pe asengaki Yesu mingi ete asunga ye alobaki.
Mwana mwasi na ngai, azali pene na kukufa. Na asengi yo, yaka, pe tia maboko likolo na ye, po ete ye abika, pe azala na bomoi.
Yesu akendeki elongo na ye. Ebele ya bato balandaki ye, kukangisa pembeni nyoso na Yesu. Kuna mwasi moko azalaki kati na mbula zumi na mibale makila ezalaki kotanga na ye. Ye asili koyoka pasi mingi na maboko na minganga mingi, pe asili saki mbongo na ye nyoso po na kufuta bango. Ye azalaki kuzua malamu te, kasi pasi na ye ezalaki kukuma lisusu mabeko leka. Ye ayoka kisango na Yesu, akumaki kati na ebele ya batu, na mokongo na Yesu, pe abandaki elamba na ye. Pamba te ye azalaki koloba na motema na ye.
Suki na bandi bobele elamba na Yesu, na kubika.
Noki makila itika kikotanga, pe ye ayoka kina nzoto ete ye asili kubika na pasi na ye. Bobele na tango yango Yesu ayebaki ete ndambo na nguya ebimaki na ye, pe apasanaki katikati na bato atunaki.
Nani abandaki bilamba na ngai?
Bayekoli batunaki ye.
Ozali komona ebele ya bato boye kokanga na pembeni nyoso na yo. Bongo ozali kotuna lisusu. Nani abandaki ngai?
Kasi Yesu atalaki pembeni nyoso na ye po na komona soki nani asalaki oyo. Mwasi yango abandaki kolenga na kobanga po ye ayebaki nini esili kokuma epai na ye. Ayaki, akoyaki na se liboso na Yesu pe alobaki na ye makambo nyoso ya solo. Yesu alobaki na ye.
Mwana mwasi na ngai, kondima na yo esili kobikisa yo. Gende na kimya. Mpe obika na mpasi na yo.
Tangu Yesu azalaki koloba boye, batoma bakumaki kouta na ndako na kolo ya Iro, mpe balobaki na ye.
Mwana na yo asili kokufa. Po nini ozali kotungisa lisusu molakisi?
Kasi Yesu atiaki matoi epai na maloba na bango te, mpe alobaki na ya Iro.
Banga te, ndima bobele kondima.
Yesu andimaki batu basusu kokende elongo na ye te. Akamataki bobele Petero, Yakobo pe Yohane ndeko na Yakobo. Bakumaki na mboka na kolo na ndaku ya losambo. Kuna Yesu amonaki batu nyoso kuningana na kolela pe konganga makasi. Ye akotaki na ndako pe atunaki bango.
Mpona nini bozali koningana boye? Mpepo na nini bozali kolela? Mwana akufite, kasi azali kolala mpongi.
Bato yango basekaki ye koseka. Bongo ye abimisaki bango nyoso na libanda, akamataki elongo na ye tata pe mama na mwana, bango pe bayekoli misatu na ye. Bakotaki na esika mwana azalaki. Ye asimbaki loboko na mwana pe alobaki na ye.
Talita kumi.
Tina na yango ezali.
Mwana mwasi, nalobi na yo, longwa na likolo.
Mwana yango alongwa kina likolo noki, pe abandaki kotambola. Ye azalaki na mbula zomi na mibale. Tango bato bamonaki oyo, bakamwaki mingi. Kasi Yesu akebisaki baboti na ye makasi ete bayebisa mutu moko te likambo yango. Sima Yesu alobaki na bango.
Bopesa ye bilei na kolia.